informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 18. je novembar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobno mučenike Galaktiona i Epistimu, svete apostole Patrova, Erma, Lina, Gaja i Filologa i svetog Jonu, arhijepiskopa Novgorackog. U nastavku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj utorak koji je iza nas. Povodom pete godišnjice upokojenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja u četvrtak 20. novembra u kripti sabornog hrama Svetog Save na Vračaru bit će služena liturgija i pomen. Visoko preosvećeni mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije bogoslužit će u subotu na praznik Svetog Nektarija Eginskog u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Nikšiću. Na televiziji Hram večeras će biti prikazana emisija Čas istorije, a tema će biti Srpska pravoslavna crkva u Velikom ratu, o čemu govore monah dr. Pavle Kondić i profesor dr. Goran Vasin, istoričar sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U Beogradu počeli drugi dan Ermitaža u Srbiji. Prisustvovao preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion. U kripti Podgoričkog sabornog hrama u subotu u 19. časova bit će održan koncert sestara Jovićević.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. 5 godina od upokojenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, blaženo počivšeg predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, navršava se u četvrtak 20. novembra. Svjetjejši patrijarh Irinej ostaće u sjećanju kao smiren i mudar arhipastir, čija su vjera, strpljenje i očinska briga ostavili dubok trag u životu crkve i srpskog naroda. Svjetjejši patrijarh Irinej sahranjen je u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, gdje će u četvrtak biti služena sveta arhijerejska liturgija povodom petogodišnjice njegovog upokojenja. Jutarnja služba počeće u 7:30, nakon koje će uslijediti sveta arhijerejska liturgija. U crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog sjutra će biti služena sveta tajna jeleosvećenja. Sveta služba Božja počeće u 16 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služit će u subotu 22. novembra na praznik Svetog Nektarija Eginskog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Nikšiću. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije potpisao je juče u sali parohijskog doma hrama Svete prepodobne Paraskeve u Pljevljima ugovore sa više darodavaca o poklonu zemljišta za Srpsku pravoslavnu crkvu eparhiju Mileševsku. Potpisivanju ugovora, pored mitropolita Atanasija, sveštenika i darodavaca, prisustvovao je i predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš. Zemljište za izgradnju crkve u Bobovu darivali su Slavko Božović, Radoje Jović i Slavoljub Sandić iz Bobova. Zemljište za izgradnju crkve u Petinama darivao je Milomir Đuković iz Petina. Zemljište u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve eparhije Mileševske darovao je Momo Maliđan iz Šljivanskog. Nakon potpisivanja i uvjeravanja ugovora, visoko preosvećeni je najsrdačnije zahvalio svim darodavcima na njihovom poklonu i ljubavi koju ovim činom iskazuju prema svojoj crkvi. Mitropolit je ukazao da se oni na ovaj način upisuju u veliko mnoštvo dobrotvora i ktitora našeg naroda koji su kroz našu burnu, bogatu i dugu istoriju bili vjerni sledbenici i čuvari vjere pravoslavne na ovim prostorima. Svešteničko bratstvo i uprava crkvene opštine Pljevlja priredili su posebno za ovu priliku posluženje za sve prisutne. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, služio je juče svetu za upokojenu liturgiju u manastiru svetih Joakima i Jane u Rutošima kod Nove Varoši, povodom sahrane novopredstavljene sluškinje Božije nastojateljice manastira igumanije Justine Petković. Nakon opijela mitropolit se besjedom oprostio od monahinje Justine. Crkva danas ispraća jedno svog člana, monahinju Justinu Igumaniju, sa ovog zemaljskog borilišta u vječnost sa molitvom Gospodu Hristu da je primi i nastani u carstvu svom vječnom nebeskom, kazao je mitropolit Atanasije.
Mi se podsjećamo na one ključne reči i simbola vere, da mi verujemo u jednog Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjega. I sve ono dalje što govorimo, da je kroz njega sve postalo, i podsjećamo se na to, rekao smo da je on sve u našem životu preobrazio. Njega je Bog Otac radi nas ljudi, radi našeg spasenja poslao u ovaj svijet upravo to da učini, da sve izmeni, da preinači, da učini da mi koji živimo na ovoj zemaljskoj pozornici, u ovoj zemaljskoj stvarnosti, idemo prokračenim putem. Pred nama je ovaj životni put već prošao Gospod Hristos i izmenio ga. Tako da sve ove teškoće kroz koje prolazimo, kad idemo sa njime, više nisu teškoći. Prohodni su ovi putevi. Čak i bolesti su pobeđene. Smrt je pobeđena.
Nakon trokratnog ophoda oko svetog hrama, novopredstavljena igumanija Justina je sahranjena na monaškom groblju u porti manastira svetih Joakima i Jane u Rutošima. Vječan joj spomen i carstvo nebesko. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion, prisustvovao je juče u Ruskom domu u Beogradu svečanosti povodom otvaranja druge manifestacije Dani Ermitaža u Srbiji. Sa drugim visokim zvanicama obišao izložbu pod nazivom Petar Veliki i Srbija. Manifestaciju čini i niz događaja koji obuhvataju izložbene, kulturne i naučno-obrazovne programe najznačajnijeg muzeja Rusije, a organizatori ističu da su zahvaljujući patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju brojni manastirima i arhivima Srpske pravoslavne crkve dobili eksponate za izložbu Petar Veliki i Srbija. Posjetioci od juče pa do kraja januara u Ruskom domu u Beogradu mogu vidjeti i popeti se na veliku maketu čuvenog jedrenjaka Orel, replike slike cara Petra Velikog, admirala Matije Zmajevića, grofa Save Vladislavića Raguzinskog, Mihajla Miloradovića i patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, a također i ikone knjige Sablje i kubure, kopije crteža i grafika iz vremena Petra Velikog. U okviru dana Ermitaža u četvrtak 20. novembra u Ruskom domu u Beogradu, projekat kompanije Gazprom, Prijatelji Peterburga, premijerno će prikazati dokumentarno igrani film Katarina Velika posvećen ruskoj carici Katarini II. Srpska publika će također imati priliku ponovo da vidi filmove Petar Veliki, Posljednji car i Prvi imperator i Imperatorke. Sve ove filmove je u okviru istorijskog ciklusa Rusija realizovao Gazprom Media Holding po narudžbini i uz podršku kompanije Gazprom. Dio filmskog festivala čini i film Ruski kovčeg. Pored filmskih projekcija, gosti će moći da vide postavku kostima iz filma Imperatorke, na kojoj će biti izložene replike odjeće nekoliko ruskih vladarki iz dinastije Romanov. Izložbu organizuje Fond za kulturne inicijative kompanije Gazprom u okviru kreativne laboratorije projekta Prijatelji Peterburga. Čuveni Ermitaž nalazi se u Sankt Peterburgu i jedan je od najvećih svjetskih muzeja. U njemu se čuva preko 3 miliona kulturnih artefakata koji pripadaju različitim epohama i kulturama, od drevnih vremena do danas, od antičkog svijeta i starog istoka do zapadne Europe i Rusije. To su slike i grafički radovi, skulpture, monete i medalje, kao i arheološki materijal. Ovakav vremenski i prostorni opseg čini Ermitaž ne samo jednim od najvećih svjetskih muzeja, već i multidisciplinarnim muzejem koji je kadar ispričati priču o mnogim kulturama i njihovim međusobnim vezama. Eksponati Ermitaža izloženi su u više od 10 zgrada i 500 sala, ukupne površine od oko 100.000 kvadratnih metara. Milioni posjetilaca svake godine dolaze u muzej kako bi vidjeli raskošan enterijer zimskog dvorca, remek djela Rafaela, Giorgionea, Tiziana, Rubensa, Leonarda da Vincija, Rembrandta, Velaskeza, impresionista i drugih velikih majstora. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u subotu 22. novembra sa početkom u 19. časova sestre Anđela Brajović, Marija i Milena Jovićević održat će koncert uz instrumentalnu pratnju orkestra Studija Ljuština i Milene Nikočević, pijanistkinje. Podočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje 23. i 24. novembra za praznik Svetog Kralja Stefana Dečanskog pokloničko putovanje na Kosovo i Metohiju. Polazak je 23. novembra u 7:45 ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tokom ovog putovanja poklonici će imati priliku da posjete crkvu Svetog Dimitrija u Kolašinu, Pećku Patrijaršiju, svetinje u carskom gradu Prizrenu i manastir Visoki Dečani, gdje će uoči praznika 23. novembra učestvovati u večernjem bogosluženju, a na dan praznika Svetog Kralja Stefana Dečanskog 24. novembra u Svetoj liturgiji. Detaljnije informacije vezane za ovo i ostala hodočasnička putovanja u organizaciji Odigitrije mogu se dobiti na broj telefona 067 164 242. Od kada je izborena autokefalnost Srpske pravoslavne crkve u 13. vijeku, srpski narod nema drugu instituciju koja ga sabira i okuplja, koja ga krijepi i nadahnjuje. Na njenom čelu nalaze se ličnosti koje svojim radom šire pravoslavlje i učvršćuju vjeru. Svojim primjerom u češće tmurnim nego dobrim vremenima za Srbiju i srpstvo bili su svetionik običnom narodu i davali ispravne i promišljene odluke od značaja za čitav srpski etnički prostor. Vijekovi robovanja učinili su da se srpski narod raširi i van Balkanskog poluostrva, na kome su u srednjem vijeku živjeli i organizovali uređenu srpsku državu. Ratovi, politički pritisak, ekonomska situacija u 18. a naročito u 19. i 20. vijeku učinili su da se veliki broj našeg naroda u potrazi za opstankom i jednostavnijim životom iseli sa svoje rodne grude. Shvativši probleme svog naroda, Srpska pravoslavna crkva je pomagala na sve načine da ti iseljenici ne zaborave svoju vjeru, tradiciju, istoriju, kulturu i ime. Tako je ostalo da traje i u 21. vijeku. Velike političke promjene posle završetka Prvog svjetskog rata omogućile su povoljno rješavanje srpskog nacionalnog pitanja. Stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine bila je glavna državno-politička pretpostavka da se rascjepkane pokrajinske crkvene oblasti srpskog naroda ujedine u obnovljenu srpsku patrijaršiju. Nakon čina ujedinjenja u Sremskim Karlovcima pristupilo se duhovnoj obnovi naroda koji je postradao najviše u svojoj dotadašnjoj istoriji. Istorijske prilike učinile su da se u cijelom narednom vijeku od ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve žrtva srpskog naroda nije smanjivala, a borba srpskih patrijaraha za očuvanje srpskog identiteta nije jenjavala. Obnavljaju se crkve, manastiri, osnivaju nove institucije, prati potreba srpskog naroda na svim prostorima. Od početka normalno funkcionisanje prate brojni problemi koji se vremenom usložnjavaju posebno u godinama i decenijama nakon Drugog svjetskog rata. Prvi i osnovni cilj svih srpskih neprijatelja iz polja i iznutra jeste razoriti Srpsku pravoslavnu crkvu. Najžešći otpor tome pružaju srpski patrijarsi. O životu srpskog naroda u Kraljevini Crnoj Gori i Habsburgskoj monarhiji, borbi crkvene jerarhije da sačuva pravoslavlje i utemelji ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve u godinama nakon Velikog rata, o stradanju naroda i pastira narodnih u emisiji Čas istorije na televiziji Hram, večeras govore monah dr. Pavle Kondić, upravnik zadužbine mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići u Budvi i profesor dr. Goran Vasin, istoričar sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Premijera dokumentarnog filma Nebo u duši rediteljke Bojane Krstić bit će održana 22. novembra u 19:30 u Velikoj sali Doma omladine u Beogradu. Film donosi biografsko-dokumentarnu priču ocu Nedeljku Streličiću, duhovnom čedu patrijarha Varnave, koji je u teškim posleratnim godinama uprkos žestokom komunističkom progonu ostao nepokolebiv u vjeri i predan službi svome narodu. Otac Nedeljko je rođen 1907. godine u Medveđi, školovao se u Prizrenu i Beogradu, a kao mladi sveštenik služio je u Prištini, a potom u Rakovici. U vremenu kada je režim žestoko pritiskao crkvu, postao je pokretač duhovnog života svoje zajednice. Zbog vjernosti istini uhapšen je od OZNE-a 21. maja 1945. godine u 38. godini života strijeljan je i tajno sahranjen. Iza njega su ostale supruga Branislava i dvije maloljetne kćerke Nadežda i Zagorka. Rehabilitovan je 2018. godine, a 2022. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve kanonizovao ga je u lik svetih. Naziv filma nastao je po njegovim riječima iz 1929. godine. Molitva je svođenje neba u dušu. Film je režirala Bojana Krstić, a scenarijo potpisuje đakon Aleksandar Zdejković na osnovu knjige Svešteno mučenik Nedeljko Streličić, rezultata njegovog 15-godišnjeg naučno-istraživačkog rada. U filmu učestvuju istoričar dr. Ena Mirković, istoričar magistrant Nemanja Jović, profesor bogoslovije Stefan Nedeljković, kao i glumci Ognjen Kuzmanović, Miloš Vasić, Aleksandar Bogićević i Veljko Radosavljević uz učešće dječjeg hora Svetog đakona Avakuma. Direktor fotografije je Daniel Deni Matejić. Ideja za film javila se na dan kanonizacije Svetog Nedeljka. Sa režiserkom Bojanom Krstić i čitavom ekipom željeli smo da lik ovog mladog sveštenika bude ovjekovječeni na filmu. Naša želja je da istina o njegovom životu i stradanju dođe do što šire javnosti. Istakao je đakon Aleksandar Azdejković, scenarista filma.
Verovatno se on još tada nekima zamerio, ali kada je počeo Drugi svjetski rat, zasigurno, jer je bio oštar u svojim besedama, javno je osuđivao komunizam kao bezbožništvo i bio je na nalinom spisku za likvidaciju već u toku Drugog svjetskog rata. Čim je došlo oslobođenje, da, pod navodnicima oslobođenje, došla je nova okupacija, a ulaskom partizana u Beograd, Nemci jesu istareni iz Beograda, ali je na Srpsku crkvu zaista pao jedan veliki teret, tačnije progon. Sveštenik Nedeljko je optužen da je saradnik okupatora, da je sarađivao sa četnicima, Ljotićevcima, Nedićevcima, znači za sve moguće što je moglo neko u to vrijeme da se optuži, on je bio optužen. Čak i da je uzimao novac kako bi puštao ljude iz, podmićiva kao Nemce, da bi puštao ljude iz zatvora, oslobađao ljude iz nemačkih zatvora. Pa tako, mislim, razne neke ružne priče o njemu, ali uglavnom za saradnju sa okupatorom. A ko je bio Nedeljko Streličić? Bio je sveštenik, kao što sam rekao, zaista ne samo dobrih karakternih osobina i kvaliteta kao pravi sveštenik, on je bio i milosrdan. U Nedićevoj vladi osnovano je dečji dom u manastiru Rakovica i otac Nedeljko je posjećivao tu decu i pomagao. U toku rata, na primjer, zabeleženo je 1944. godine, već kada su ta novčana sredstva za ishranu dece bila veoma slaba, on je prikupio novac za proslavu hramovne slave, a na dan slave je bila sveta arhijerejska liturgija i poslužili su se ljudi samo sa žitom i kolačem, a sav novac je upravo bio usmeren za dečji dom.
Premijera filma biće humanitarnog karaktera. Sav prihod namijenjen je liječenju Janka Marića, sedmogodišnjeg dječaka, našeg sveštenika u Argentini koji boluje od astme i Wilsonove bolesti zbog nedostatka državnog osiguranja, liječi se u privatnim klinikama. Troškovi liječenja, putovanja i terapija daleko prevazilaze mogućnosti porodice. U organizaciji Hercegnovskog ogranka Dobrotvorne fondacije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Čovjekoljublje u subotu 29. novembra u dvorani parku Hercegnovom bit će održano dobrotvorno veče i predavanje na temu Blaženi milostivi. Na ovu temu govorit će iguman manastira Podmajine jeromonah Rafailo, a u programu će učešće uzeti Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Svetog Save iz Hercegnova i kulturno-umjetničko društvo Igalo. Program počinje u 19:00. Čovjekoljublje u Hercegnovom djeluje sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija od kraja 2022. godine. Njihov dosadašnji rad obilježile su brojne dobrotvorne akcije, a sve u cilju pomoći najpotrebitijim u Hercegnovom. Gost kolege Rada Dulovića u jutarnjem programu našeg radija jutros je bio Nemanja Jovanović, autor knjige Zvijer sam bio, jagnje me dotaklo, koji je za naše slušaoce govorio o svom autobiografskom dijelu i svom putu pokajanja i preobraženja.
To je moja autobiografija, da kažem, da se tako izrazim, to je jedna moja velika ispovest mog preobraženja, to je mog puta iz jednog bezgrešnog, to jest grešnog, ogrehovljenog života do puta spoznaje samog Hrista. U pitanju, znači, autobiografija, to mogu slobodno da kažem, eto, nije priča o meni, to je priča o Bogu koji nikoga ne otpisuje, ni mene, ni, eto, mogu slobodno se izrazim svakog slušalca vašeg radija. Ja sam samo svedok čiste Božje milosti. Znači, sebe sam spoznao sam negde, ajde kažem, Hrista kad sam pao u neke svoje najveće grehove, a ne bih sada otkrivan detalje, to je najbolje, čitaoci će najbolje da vide u knjizi, mnogi mi se javljaju i kažu da su sebe pronašli u mnogim poglavljima knjige, u mnogim rečenicama, u mnogim mojim opisivanjima mog padanja i tako dalje, tako da, eto, ja ću da ostavim slušalcima, to je čitaocima, slobodnu volju da uzmu knjigu da pročitaju i verujem da će da deluje najviše na to što, dajde kažem, jeste mi cilj, da deluje najviše na mlade ljudi, na omladinu, jer ja opet ponavljam i kažem, meni je dovoljno da samo jedno zalutalo srce, zalutalo dušu, da knjiga može da probudi, da osvesti, da krene putem Božjem, ja sam svoju misiju završio.
Kada su u pitanju dosadašnje promocije knjige Zvijer sam bio jagnje me dotaklo, na kraju razgovora Nemanja Jovanović je istakao da su do sada organizovane dvije promocije knjige i to u Kragujevcu i Beogradu, a da su u planu i druge promocije uključujući i Crnu Goru. U organizaciji nevladinog udruženja Grupa građana Budva i udruženja književnika Crne Gore, tribina pod nazivom Milunka Savić, heroina Velikog rata, bit će održana 20. novembra u plavoj sali Srpske kuće u Podgorici sa početkom u 20 časova. Milunka Savić predstavlja jednu od najznačajnijih figura u srpskoj istoriji, a njena priča o hrabrosti i požrtvovanosti ostaje duboko ukorijenjena u kolektivnoj svijesti našeg naroda. Kao jedina žena koja je tokom Velikog rata dobila ordene za hrabrost, ona je postala simbol borbe za slobodu i pravdu. Ova tribina će biti prilika da se osvrnemo na njenu izuzetnu zaostavštinu i značaj u kontekstu istorije i kulture. Tema tribine Milunka Savić, heroina Velikog rata, ne samo da će podsjetiti na njenu herojsku ulogu, već će i podstaknuti diskusiju o značaju žena u istoriji. Milunka Savić, kao žena koja je prevazišla sve barijere i predrasude svog vremena, inspiriše generacije i podsjeća nas na važnost istorijskog nasljeđa. Njena uloga u ratnim sukobima pokazuje kako su žene, često zanemarivane u istoriji, imale ključnu ulogu u oblikovanju društva u borbi za slobodu. Na tribini će učestvovati ugledni govornici, među kojima su književnica Milica Kralj, prva žena dobitnica nagrade Marko Miljanov, književnik Perivoje Popović, potpredsjednik Udruženja književnika Crne Gore i Goran Ćetković, pjesnik i novinar. Svi oni će podijeliti svoje uvide i razmatrati značaj Milunke Savić u kontekstu istorije i književnosti kao i uticaj koji je imala na društvo. Pokrovitelj tribine je Vlada Republike Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, što dodatno potvrđuje važnost ove manifestacije. Ova podrška ukazuje na značaj očuvanja sjećanja, na heroje naše istorije i podsticanje svijesti o ulozi žena u borbi za slobodu. Svi zainteresovani su pozvani da prisustvuju i aktivno učestvuju u diskusiji o herojskoj ulozi Milunke Savić i značaju koji ona ima u našoj kulturnoj i istorijskoj svijesti.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i periodi suvog vremena, naročito na sjeveru zemlje. Duvaće najčešće slab do umjeren i promjenljiv vjetar, ponegdje umjeren do pojačan južni, prvenstveno na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -1 do 15, a najviša dnevna od 6 do 19 stepeni. Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.